Ágæti hlustandi. Ég frétti að þig langaði að heyra ástarsögur. Og núna ert þú að hlusta á seinni þáttin ástir og ævi hinnar 94 ára gömlu Ernu Girdal. Við höfum ekki tíma fyrir miklar málalengingar. Við þurfum að demba okkur beint inn í söguna að nýju. Í síðasta þætti heyrðu við hvernig Erna, þrítug fráskilin og barnlaus, tók starfi í New York fjarri smábæjar slúðri sjöunda áratugarins fegins hendi. Hún ætlaði sér í saklaust frí til Mexíkó, en kynntist þá hinum sérlega sérmerandi Alfonso Cordova. Fjölskylda Alfonso var í ferðamannabransanum og sjálfur var með umboðið fyrir General Motors í tveimur ríkjum Mexíkó. Hann var áræðin maður. Í viðskiptum og ástum. Þau höfðu aðeins tekst í fáina daga þegar Alfonso sneri sér skyndilega aðinni á miðjum flamingo skemmtistað og hvíslaði Viltu giftast mér? Og Erna sagði já.
Svo bara var ég bara eitthvað tveim, þreim dögum segna að fara til New York og hann segi svona við mig, þú bara Þú renúnsjað og hvað maður segir, bara segir upp hann í hjálóttlega. Og ég náttúrulega var samt sko alveg að efast áfram. Ég sagði með mér, ég þori ekki að segja upp ef þetta er bara eitthvað svona sem að fer út í lofti. Það hann hringdi náttúrulega í mig á hverjum degi og sagði alltaf, ertu búin að segja upp? Nei, það, nei, ekki alveg strax. Ég gerði þetta, það ekki fyrir. Svo kom hann. Koma hann til New York og þá var ég búin að steinja því upp eitthvað og búin að koma því þannig fyrir hann svo við fórum bara saman til Mexíkó. En svo þegar við komum til Mexíkó, borgar, þá var pappans og tilvonandi mákona mín sem kom út á flugvöll og hún var með Þrjár tiltir á rósum svona. Ég hangi nú og náði ekki utan við það. Rauðar rósir. Og það var falleg aðkoma. Við hittum prest. Hann lætur mig setja hægri hendin á biblíuna. Og svo ég taka eftir honum einhver setningar sem hann lætur mig segja. Og þar á meðal hvort ég hafi áður verið gift öðrum slíkt og ég segi já og þá getum við ekki tala meir þá var þetta bara búið Já, þannig er það eða var, ég að vona því að breytast í Gaðskirkinni en við giftum okkur hérna samt, sko, Alfonso sagði við bara giftum okkur borgarlega og svo vinnum við úr þessu En pappans, hann var ekki alveg ánæða, sko. Ég þegar borgarlegu giftingu sem var í fallegu húsi sem fjölskyldan átti. Já, bara fullt af gestum og svona og að hátilegtum ég að þetta bara vera fínasta gifting. Ég þurfti ekki meir, ég sko. En þá, þegar við ætlum svo bara að segja bless, ég og Alfons og þá tók pappans til hlið og sagði, þú veist það, hérna, ég er ekki á sama máli. Ná, þú verður að ganga í það að hún geti breytt þessu og að fá hjónabandið ógilt.
Gerðist það einhvern tímann?
Nei. En svo var bara tengdapappi, minn besti tengdapappi í heimi. Já, þegar við Benni vorum hérna gift, þá náttúrulega langaði okkur eignarspað. Ég varð einu sinni ólétt og misti það fóstur. Ég fór í hérna Ríkshospitali í Kaupmannahöfn í svona læknismeðferð sem að já, svona hormón og þá kom í ljós að ég var með lítið leg, eitthvað óþroska leg. Já, og svo ég var einhverjum mjög ströngum hormónakúr og það átti að sem sagt að kipa þessu eitthvað í lag. En því miður, okkar hjónabandur endist ekki til þess. Þetta var bara eins og lífið vildi hafa það. Býtti, við giftum okkur 63 og elsta barni mitt, Alfons og Ari, hann fæðist byrjun september 64. Svo við vorum búin að vera svona svolítið að reyna og ég var búin að fara eins og heim til Íslands og þá fór ég til kvenlæknis og ég held að hann hafi eitthvað kipt þessu eitthvað í lag. Eða ég let nú eitthvað smá meðferð. Og þegar ég kom tilbaka, þá bara var ég fljótlega ófrísk. Og eignast mitt fyrsta barn. Það var stórkostlegt. Kraftaverk. Og svo hérna sagði ég náttúrulega vinkonu minni, bestu vinkonu, Högnu, frá þessu að ég ætti vona barni og þá átti hún líka vona barni. Og hún átti gróla góða bók sem heitir Rattan en Enfant, ég á vona barni. Og hún sendi mér hana og ég las hana spjaldan á milli því að ég ætlaði mér að eiga barn án svæfingar og slíkt og sjá það fæðast.
Hvert örstuð spór far öðnu spór með þér Hvert andartak er tal Er þú hjá mér Var sólskin stund Og sælu draumur hár Minn sátt máli við guð þúsund ár Hvað jafnast
Og þannig var það, ég var ykkur mjög fallegri klínik sem að bara fekk mína svítu þarna og Þú verði halvi heilan dag að rembast og aldrei kom neitt en svo áttir allir að senda mig heima þá sagði ég nei, hann á að fæðast 15 eftir mér og ég bara verði hérna langa til hann það. Þetta var klukka 9 kvöldu og því leiði mér verið aðeins áfram og þá fór þetta alltaf stað.
Hjá undri því að líta lítinn fót í litlum skó.
Og en það var ekki eins og núna að mennitni væri vissatir. Þá var það bara ekkert með í reikningum einhvern veginn. Það var bara ekkert ætlast til þess. Svo ég öskraði öllum mínum sálarkröftum. Alfonso, við erum búin eitthvað svon. Ég veit ekki hvort hann heyrði það hvað en ég öskraði öllum mínum sálarkröftum.
Já, vita eitt hvað anda hér á jörð er ofarstandi mig. Í stundar eilið eina sumarnótt Ó alheimsljós og mynd sem hverfur skjótt
Já, á 6 árum þá eignuðist við 4 börn Já, 3 drengi og 1 stúlku Hann glemdi aldrei því að endurtaka það fyrir þau hvað eftir hann að þau væru ástarinnar börn. Ávextir ástar. Fjölskyldan átti mjög fallegt hótel sem var eitt af fyrri hótelum Acapulco sem var í fallegum lundi sem var svona pálmalundur. Það hét Lasa Magas sem þýðir hengikojurnar. Því á milli pálmana þá strengdu þið svona hengikojur. En á þessari lóð þar var fallegt hot þar sem við byggðum okkar fyrsta hús, þar vorum við búandi meðan að börnin voru lítil og það var ofallegt lítið hús líka. Og fjölskyldan átti líka ferðaskrifstofu. Svo að það, hann kom kannski bara heim og sagði hérna, farmiðinum við erum að fara á morgun eða hindaginn eða eitthvað svona sko. Og þá átti ég bara að vera tilbúin að fá barnapíjur handa fjórum börnum. Þetta var svolítið hræðilegt. Ég átti náttúrulega enga fjölskyldu þarna sem að gæti hlaupið undir bakka með mér. En þetta var samt mjög fallegt allt saman og við ferðumst alveg afskaplega mikið og hann elskaði að sigla líka. Fórum oft í siglingar til Ástralíu og Japan og Kína og allt þetta. Já, já, svo því ég kvart ekki undan lífinu. Ég sumi segja við mig hvernig þorðu fyrir að gera þetta. En það var eitthvað, sko, eitthvað sem ég hef, held ég bara fengið vöggugjöf, að finna á mér hvar ég ekki treyst fólki og hvar ekki. Ég kynntist kannski ekki fullt af fólki, endilega strax, sko. Það var bara yndislegt fólk allt í kringum mig. Og við náttúrulega vorum með þjónustu fólk, við hafðum vinnukonur, mér sko eina eða tvær og svo barnapýr. Og auðvelt líf, ég raun að vera bílstjóra líka og svona sko. Það er alltaf auðvitað líf heldur en hér. Þess vegna segi ég stundum svona, við sjálfum við því ég kemur að Alfons og þetta er að sjá mig núna. með hérna bónusbók. Jú, það var nefnilega líka það, sko, ég kunni ekki dálinnan mat. Ég var svo sett inn á franska matinn, elskaði franskan mat. Og Alfonso var þannig líka því hann hefði verið og hefði mikið að ferðast. Svo það var aldrei neitt problém hjá okkur. Svolítið núna þegar ég kem hingað þá fólk að spyrja mig, og hvernig var maturinn á í Mexíkó og hvernig, kannti ekki að gera þetta, kannti ekki reynd og ég sé, það voru bara konur sem að gera það fyrir mig. Svolítið þess að hérna, ég skammast mér svolítið þar. Ég ekkert að viðurkenna það, ég hef bara setið og horft í gaupið mér og ekki gert neitt, ég ekki þannig manneski. Mákona mín, nýldanir, sýstir Alfonso sem hafi vanist því alltaf að hafa svona fólki í kringu sig og hún, henni þetta ekki til huga að sita yfir börnum sínu þegar þau eru að læra. Ég var alltaf með því og hérna hjá mér hefði góð, nú ertu búin að leika í þetta langan tíma, nú kemur ég inn að læra. Og alveg passaði það upp á það að þau vera að læra á réttum tíma og stæði svo vel í skóla og svona sko. En það var voða gott að hafa vinnukonur.
Geturðu sagt mér bara að sögun að því þegar að Alfonso dó?
Alla. En þá er þetta. Það skeiði svo fljótt og hérna, við vorum búin að fara til Parísar, til London og Parísar. Hann var alltaf, vildi alltaf vera á partinu og hann var orðin veikur. Við vissum það að hann var með sykursýki. Og þá, gegnum þessa ferðaskrifstof okkar, þá var hann komin allt inn með mig og segið, við erum að fara til London eftir 2-3 daga og Svo allir skreppum við til Parísar og heim. Svo varum við í London og þá var ný komin þessi hérna lest undir ermasundið, þú veist. Og hann sagði, við ætlum að prófa að fara í þessari lest yfir til Parísar. Getum ekki annað en prófa það. Svo við gerðum það og svo vorum við í París. Og þá var hann farin að viðurkenna það að það væri svolítið minni peningur í buddinu og við erum nú fara að koma okkur heim. Og ég hérna samt það við hann að fá að vera einn dag með högna áðurinn í færi, vinkonu minni. Hann varði eftir á hótelinu og svo hérna er ég með högna þarna einn góðan dag að labba París og fara í búðir og svona eitthvað. Svo var Högna búin að segja nú að við myndum koma þetta síðasta kvöld að borða hjá sér. Svo þess að hann kom og við borðum með Högnu og förum svo næsta dag. Ykkur í Boeing stórum, stóri vél þar sem við fengum ekki sæti hvort að hliðin og öðru. Það var eitthvað neginn vildi þannig til. Svo átti þessi vél að koma við í Houston, flög frá París til Houston og svo til Mexiko. Og hérna þegar við erum að lent í Houston, þá segir Alfonso, ég langa svo í sterkt kaffi. Og svo við erum konin í einhvern lounge þannig sem áttum að býða í Dallas. Þá hérna færa sér, steipir í sér svona sterku kaffi og allt í einu bara dettur hann. Ég held að hann fengi hjartaslag þá sko. Og þetta var bara í þessu lounge og fullt af fólki ykkur og við þekktum slengan. Og ég kallaði eitthvað upp, is there a doctor here? My husband just fell on the floor eða eitthvað svona, ekki eitthvað sem getur hjálpað okkur. Og það var enginn sem ansaði mér eins og niður. Við skulum ekki getur verið að flugvöllum svona eitthvað ópersónulegt og skrýtið. Og hann vissi að hann var með sík og síki. Og hérna hugsaði ekki nógu mikið að kannski segja við bara ferum á spítala hérna í Dallas. Ég vildi bara komast heim og vera með krökkunum okkar. Svolítið við höldum áfram með annari vél til Mexiko og þá var bara Alfonso orðin svo hryllilega veikur þetta einhvern gekk svo ólar rætt til að hann var bara fárveikur og enginn vissi nákvæmlega hvað var af honum þegar við loksins fórum á spítala þá ég held að liði ekki margir klukkutíma þá þannig var bara dáin og það var bara hjarta gefið sig alveg Ég var frammi með dóttur minni. Ég hlæjaði núna hvað ég getur innilega ömulega. Ég hérna segi, það mun enginn segja guapa við mér lengur. Aftur allir þetta, sko, hann bara farinn og það mun enginn segja guapa. Það sem svo sem ég datt í hug, aumingja ég. Svolítið hlægilegt. Þegar hann Nú, ég bara sagði ég vil að vera í þessum fötum og ég held að vera gengið svona frá líkinu og svona. Og þegar ég sá hann fyrst, ég þorði á alla ganga í kistunni og þá fyrst að ég segi við hann, það segi Hann var svo fallegt líka, var einhvern veginn alveg sléttur og vel gengið frá hann og greittur þessi fallegu fötum sem ég hefði látið hann af. Svo næsta eftir var ég komið með öskukerið í fangin. Það einhvern veginn að maður getur alltaf skellt yfir þegar var rifjari. Það einhvern veginn alltaf jafn viðkvæmt. Það komin svo mörg á sig. Hann dó 95. 31, það ég. Og þá fannst mér ég ægilega bátt við, þá var ég að keiri Mexikoborg og skamma hann fyrir að skilja mig eftir. Ég var svo mikið einu, bönnum mér voru gift og allt það farin í burtu frá mér en þau voru þarna. En það var hann sem fekk mig til Mexiko og ég kunni ekki vera eini. Þú veist, ég var svo vönn í hann, hérna stjórnaði þetta. Ég hann var búin að vera svona ógulega sterkur alltaf með mér. Svolítið að það var ægilega erfitt. Nú sko, hann var búin að segja það alltaf við mig Alfonso. Þegar ég partaði eitthvað, ég sagði við hann, þetta væri nú ógulega langt fyrir mig að koma við að lifa í Mexíkó. Þá sagði hann, ég skal lofa þér því að þú getur farið einu sinni ári heim. Og hann stóð alveg við það. því ég var hérna bæði með krakkan og eina og svo eftir að hann dó þá kom ég hérna og ég veit ekki nákvæmlega hvernig það gerði þannig nema ég var fór í málverkasýningu í Hveragerði með henni Helgu vinkonum Stefansson og þá hittu hann Kötu Tórs sem leikona og vinkona okkar Benna líka við heilsumst þannig og sko ég hafði ekki séð hann í mörg mörg ár og þá segir hún eitthvað svona ég alltaf í sambandi við þann mann og ég vissi ég greip það ekkert alveg þá hvað hún var að meina og ég sagði hvað meinar og hvað mann er það tala og svo hún var Benna ég tala alltaf við hann svona við og við tölumstu við í síma þá segi ég eitthvað svona að því þá hafði eitthvað sagt mér að hann hefði fengið krabba minn í barkan minni með það og ég segi eitthvað skila kveði til hans frá mér hann var alveg vita það að ég ekkert reið út í hann lengur eða þannig sko þá bara eitthvað einu með tveim degi setna þá hringd hann til systur minnar og hún sagði hann að ég var ekki hjá sér ég var hjá Helgu Steffensen og hann hringdi þá og spurði hvort ég getum ekki hist og ég sagði ég getum ekki fengið okkur kaffi saman ég held að það get ekki meittni nema það ég var að fara næsta dag til Portugal svo það eru að vera þangt þegar ég kemur inn tilbaka en þá hringd hann í mig þegar ég var í Portugal þá komst hann að því að ég var hjá sýstu dóttir minni sem var að sjá með mannin sinnum um heimsýningu eða ég veit ég hvað það var þannig í Lissabon og það hringd hann og hún svaraði og hann sagði ég ætla að fá að tala við Erna og hann sagði hann ég heiti Erna og Erna Steinar reyndar og þá segði hann þetta er Benni frænd því hún var bara 10 ára þegar við skildum og hann Benni frænd fyrir hann og svo bara hittust við það getum við ekki hitt í London frekar en á Íslandi svo bara hitt í London og þá bara var ég búin að fyrirgefa honum og við fundum eitthvað ennþá gott að vita eitthvað sem hefur elskað þig og vinuðinn þegar maður er einn manna
einhver staðar einhver tíman aftur Liggur leið þínum veginn til mín Og þú segir ég saknaði þín Ég saknaði þín
Það hann var svolítið illa farin þegar hann var veikur og ég bara hugsaði með mér ég var ekki að hugsa að við myndum verða saman eitthvað ég bara hugsaði með mér þetta er bara fyrir maðurinn minn sem ég elskaði út af lífinu áður og ég hef tilfinninga til hans þetta og hérna, ég vil bara vera góð en því hann að fara að deyja og ég vissi það að maður með krabba minn bara, ég held að það væri bara mjög alvarlegt já, maður sá það alveg á hann og hann var veikur svo bara tók ég við hann og þá bara lifnaði hann og ég veist ekki hvernig ég að segja börnunum minn sko, mér fannst það erfiðast bara, hvað get ég sagt þeim? Það var reyndar liðin 4 ár, sko, frá því að fórstu þú. Þau voru bara svona sjokkruð eða þannig. Svo hittu þau hann og hann var þannig maður, hann Benni, hann var allsmanns, hversmanns hugljúfi. Eins og báði mínir menn voru svona allir elskuðu þá. Ekki bara ég.
Nú er bráðum tími til að þegja Því að ósagt nú á ég svo fátt En ég sendi þér kveðju í sátt Kveðju í sátt
Hann var alveg þurr og það sagði mér frá því að hann fór í svona meðferð og þegar hann læknirinn kynnti sig fyrir honum þá sagði hann við hann eitthvað, hvað get ég gert fyrir þig eða how can I help you eða eitthvað. Og þá sagði Benni eitthvað á þá leið að hann vildi losna við þennan vana sinna, get ekki séð vínglas eða vínflösk á þess að steipa því í sig. Og þá sagði þessi lækni við hann, þú ert ekki að fá þér neitt, neitt sopa, bara, þetta bara búið. Því annars þitt líf búið. Hann heila þóðan að hérna Benni gerir sig grein fyrir því að, að það var akkurat þetta meðal bara að gleyma að þetta væri eitthvað sem að hann gat ekki lifað á, þetta var bara eitthvað sem hann gat alveg lifað á. Því heik þú veist er samúta. Við vorum alltaf bæði búin að ganga í gegnum ýmislegt. Það er kannski hjálpa líka við alltaf bæði börn, þó það er ekki hvort með öðru. Og sem ég elskuðum út á lífinu og hérna, ég kynntist hans börnum sem voru yndislega og hann kynntist mínu sem hann elskaði líka. Og hann var miklu meira með fæturna niður á jörðinni. Gátum tala saman um alla geim, heim og geima. Og ég var ekki þess að vera hrætt að vera alltaf inn á horfinu ef hann lappaði niður í bæ. Ég saknaði þín. Ég saknaði þín. Ég saknaði þín. Ég saknaði Ég sagði við hann, sko, ég ætla að vera sex mánuði hér og sex mánuði þar. Þú veist, ég ætla ekki að yfirgefa Mexíkó og heimili mitt og það. Svo við fórum að leita einhverju íbúð sem getum verið í saman og svona. Og það var bara svona, við erum búin að sjá nokkrar og ekki litist á og svona. Svo vorum við þarna í Þingholtunum og það, hann hafði séð einhverja íbúð í Þingholtsreitið. Sem hann vildi að við færum að skoða og við fórum þar inn og þá var það svo íbúð farin þá búið að leiðina og svo allt inni líti ég yfir götuna og þá sé ég fallegt hús og ég hugsa með mér þetta ekki til svo eitthvað þarna og hann leit aftur í blaði og þá sagði hann það hérna reis íbúðin þarna til sölu svo við fórum og bönkuðum upp á og fengum að sjá og Og það var bara eitthvað treyður sem ég hugsaði með mér. Þetta er bara svona lítil íbúð og maður horfir yfir hérna alla Reykjavík og ég held að það geti vel, farið vel um okkur. Við bara lögum þetta til og svona. Það var reis íbúð, alveg svona brattu stigi sem þetta klifir upp í. En við gerðum það svo skemmtilegt. Það sögðu allir við okkur að það svo yndislegt lítið treyður sem ættu.
En hvenær fluttir þið þá til Ísland svona alveg komplett?
Það var eiginlega þegar að sonu minn kom hingað líka. Pappi þeirra dó, þá var Carlos, því hérna dökkaði. Sko, hann og Alfonso Ari, svo elsti, þeir tóku við fyrirtækinu. En það var farið að ganga illa. Svo skeiði þetta hruðun og allt þetta, þessi. Og Benni hann hérna... fór að skoða eitthvað því að hann var verkfræðingur en Carlos og hann átti eftir að fara í hérna mastersnám og Benni sagði af hverju leitum ekki hérna, hann geti gert farið í mastersnám á Íslandi svo að það var úr að hann fann fyrst á Akureyri svo háskóla Reykjavíkur og þar kláraði hann masterin og fekk svo vinnu og svo hann hefur verið hérna síðan Við vorum eiginlega jafn gömul, ég og Benni. Benni fættu 31 í desember og ég 32 í mars. Einn morgun þá vaknaði ég og þessi bara ammæli mitt í dag og þá gerir mig grein fyrir því að það er akkurat 50 ár síðan við skildum. og ég segi við hann, hvernig getur haldið að þetta? Og ég held að það komi upp úr mér frekar núna og segi, Ég ekki bara gift okkur aftur. hver gift okkur sem múin gleyma því? Hann Sigurður hérna Arnansson sem í Kópavogskirkju. Þetta var bara 2013 sem við giftum okkur. Það var yndislegt. Það var yndislegt. Svo bara næsta ár þá sonur minn að útskrifast þarna í háskólanum. Og ég búin að segja við Benna mér langar að hérna að hafa smá svona smá veislu fyrir hann. Þetta var á morgnindags og ég var að fara í styrtu og Benni segi kalla til mig segi ég ætla að fara upp í hérna Sandholt að kaupa brauð og þetta sem við þurfum eitthvað fyrir það sem við ætlum að hafa í veislun. Og svo fer hann og ég búin í styrtinu og Benni kemur ekki tilbaka og ég alveg reynd. Ég veit ekki hvað á ég fara og leita að honum og hann hefur hitt eitthvað, ég veit ekki hvað það sker. Svo ég hringi eina svona og segi, þegar hann pappið fór í að kaupa brauð upp í Sandholt og það komið klukkutími meir einn ál, ég maður ekki hvað var komin og hann ekki komin aftur. Svo hann leggur á að segja mig, ég hringi í þig og svo hringir hann í mig aftur og segir, Erna, ég er leiðin að ná í þig. Og þá segir hann mér að hann hafi verið þannig upp í Sandholt og hafi dottið þar og bara kallað á sjúkrabílinn og skot og farið með hann upp á spítala og þá hafði hann fekið hérna slag heilablóðfall og það skeiði svona bara og þá var hann bara kominn og þessi elska og hérna orðin lamaður öðru minn vinstra minn nei að hæra minn held ég manna bara ekki. Og þetta var 2013 og 2014 enda. Hann ég mor, en það flóssu, og hann hjarta mitt, kannski ég kalla alltaf venna hjarta mitt. Samt að ég hugsaði oft til því að þeir hefði alveg getur að vera vinir og þeir, ég vissi um það. Þeir hefði kunnið vel hvað er hann. Ég held það. En annars borðið báðir sjálf og alltaf. Sérstaklega hérna þessi blóðheiti.
En hvernig er lífið 94 ára?
Mér finnst það svolítið abstrakt því ég heyri þess að tölu. Af því ég náttúrulega, maður finnur ekkert fyrir því sjálfur. En maður að hreyfa sér nokkurn veginn. Ég náttúrulega orðin ansið slæm hérna í öxlinni. En ég get gengið og fer út að labba og svona. Alltaf til í tuski. Eða einhver ríkir í mig, er það til í að langar að gera? Já, ég mun gera það. Ég alltaf til í tuski. Og hérna hef gaman lífinu og gaman að ferðast, ég alltaf haft að úla gaman að ferðast og bæta við mig einhverju sem ég vissi ekki áður og slíkt. Þegar ég hugsa litlu móður stúlkunna sem kemur til Reykjavíkur frá Ísafjörð og finnst þetta verið miljóna borg hérna Reykjavík, þá hérna hugsaði mér mikið er þetta líf. Undarlegt. Og maður tekur því eins og þetta sé sjálfsæða hlutur, þetta er ekki sjálfsæða hlutur. Og það getur engin ráðið hvað skeður á morgun, engin. Ég ætla að svara þessi spurningu, hvað ætlar eru lengi? Ég ætla að fara á tónleika hjá henni, hérna, Hannigan. Veistu hver Hannigan?
Barbara
Hannigan.
Já.
Ég er búin að ákveða að ég var að vona og myndi verða síðasta veitur. En hún byrja núna þessari. Ég vona að ég nái því að sjá hana á fallegum tónleikum.
Minnsta kosti að lifa svo lengi.
Já.
Þetta var seinni hluti sögu Ernu Girdal. GDRN er í sérlegu uppáldi hjá henni. Hún ber íslenskuna svo skýrt og fallega fram. Svo elskar Erna auðvitað líka Edith Piaf. Og eins og Edith Piaf sér Erna ekki eftir neinu. Hleypum læginu aftur í gang. Þetta er Non, je ne regrette rien. Ég heiti Anna Marsi. Takk fyrir að hlusta.
Non. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Allumer le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie.